Գլուխ 20-րդ, մաս 5-րդ. Ստամոքս չունեցող մարդը սևեռված նայում էր ռավիկին։ Նրա սիրտը խառնում էր, բայց թափել չէր կարողանում, որովհետև թափելու բան չկար։ Այդպես ոտքը կտրելուց հետո մարդ ցավ նզգում է ոտքի ներբանում։ Նա սոսկալի անհանգիստ էր։ Ռավիկը սրսկեց նրան։ Մարդն ապրելու քիչ հեռանկարներ ուներ։ Սիրտն առանձնապես բանի պետք չէր, թոքերից մեկի վրա պատճապատված օջախներ էին։ Իր 35 տարիների ընթացքում նա մեծ մասամբ հիվանդ էր եղել։ Տարիներ շարունակ տարապել էր ստամոքսի խոցով, թոքախտ էր եղել և բուժվել մի կերպ, իսկ հիմա էլ քաղց կեղ էր։ Հիվանդության պատմության մեջ ասված էր, որ 4 տարի ամուսնացած է եղել, ծննդաբերելիս կինը մահացել էր, իսկ երեխան մահացել էր 3 տարի հետո թոքախտից։ Ոչ մի հարազատ չուներ։ Եվ ահա պարկած, նա անվերջ ռավիկին էր նայում և չէր ուզում մեռնել։ Եվ լցված էր համբերությամբ, և արիությամբ էր լցված, և չգիտեր, որ ինքը սնվելու է ռետինե խողովակի միջոցով, և երբեք այլևս չի կարող ճաշակել կյանքային հազվադեպ ուրախությունները, որոնք երբեմն իրեն թույլատրվում էր վայելել, ուտել տավարի մսից խաշլամա և թթու դրած վարունգ։ Անստամոքս մարդը պարկել էր մահճակալին, ամբողջապես կտրտված էր նա և սկսել էր քայքայվել ու գարշահոտվել, և միակ բանը, որ նրա աչքերը շարժում էր, դա այն էր, ինչ մարդիկ հոգի են կոչում։ Հպարտացիր նրանով, որ դու ռոմանտիկ ես, երգիր մարդկության երկերքոցը։ Ռավիկն իր տեղը կախեց ջերմության ու զարկերակի կորագծով թերթիկը։ Քույրը տեղից կանգնել և սպասում էր կարգադրության։ Նրա կողքին աթոռի վրա դրված էր շուղերի վրա դեռնոր հինած մի սվիտեր։ Կծիկն ընկած էր հատակին։ Աթոռից կախված բրդե կարմիր թելը թվում էր, թե այրյան բարալիկ մի շիթ է, որ հոսում է սվիտերից։ Ահա նա, որ պարկած է իմ դեմ։ Չնայած սրսկված է, բայց գիշերը նրա համար սոսկալի է լինելու։ Անտանելի ցավ, անշարժ վիճակ, շնչահեղձություն, կոշմարային երազներ։ Իսկ ես սպասում եմ մի կնոջ, որ ինձ մոտ պետք է գա, և ինձ թվում է, որ եթե նա չգա, գիշերն ինձ համար նույնպես ծանր է լինելու։ Ես հասկանում եմ, թե որքան է ծիծաղելի իմ տառապանք այս մահամերձ մարդու կամ հարևան սենյակում գտնվող Գաստոն Պիրիեի տանջանքների համեմատությամբ, որի ձեռքը ամբողջովին փշրվել է, և կամ թե չէ հազարավոր ուրիշների տառապանքների համեմատությամբ այն ամենի, ինչ տեղի է ունենալու թեկուզև այս գիշեր ամբողջ աշխարհում։ Եվ այնուամենայնիվ դա ինձ ոչ մի չափով չի մխիթարում, ոչ մի օգուտ չի տալիս, ամենևին չի օգնում և ոչինչ չի փոխում։ Ամեն ինչ մնում է նույնը, ինչպես որ կար։ Ինչպես Մորոզովն ասաց, ինչու քո փորը չի ցավում։ Իսկապես որ, ինչու չի ցավում։ Ինձ զանգարեք, եթե որևէ բան պատահի, ասաց Ռավիկը բուժ քրոջը։ Դա նույն այն բուժքույրն էր, որին Գետ Հեքստրեմը ռադիոլա նվիրեց։
Միսիոն ամբողջովին հաշտված է ճակատագրի հետ,
ասաց բուժքույրը։ Միսիոն ի՞նչ, զարմացած հարցրեց Ռավիկը։
Հաշտված է ճակատագրի հետ, նա շատ լավ հիվանդ է։
Ռավիկը նայեց իր շուրջը։ Այստեղ ոչինչ չկար, որ նա կարողանար նվեր ստանալ։ Հաշտված է։
Մի տեսեք, թե երբեմն ինչեր կարող են գալ հիվանդանոցային քույրերի գլուխները։
Խեղճ մարդն ամբողջ ուժերով, այրան գնդիկների բանակներով ու ներվային բջիջներով պայքարում է մահվան դեմ։ Միթե դա հաշտվել է նշանակում։ Ռավիկը վերադարձավ հյուրանոց։ Դրան առաջ նա հանդիպեց Գոլդբերգին։ Դա սպիտակամորուք մի ծերունի էր, որի ժիլետի վրա կախված էր ժամացույցի հաստ ոսկյա շղթան։
«Հիանալի երեկո է», ասաց Գոլդբերգը։
«Այո»։ Ռավիկը հիշեց նրա կնոջ խոսակցությունը Վիզենհոֆի սենյակում։ «Չէիք ուզի մի քիչ էլ զբոսնել», հարցրեց նա Գոլդբերգին։
«Ես արդեն զբոսնել եմ, հասա մինչև համաձայնության հրապարակը և վերադարձա»։
Միջև համաձայնության հրապարակը։ Այնտեղ էր գտնվում ամերիկյան դեսպանատունը։ Աստղալից երկնքի տակ գտնվող սպիտակ մի շենք, անդորված ու դատարկ։ Նոյի տապանը, որտեղ վիզաների վրա կնիք էր դրվում, մի բան, որը անհասանելի երազանք էր։ Գոլդբերգը կանգնել էր դրսում դեսպանության շենքի դիմաց, Կրիոն հյուրանոցի կողքին, և սևեռված այնպես էր նայում նրա շքամուտքին ու խավար լուսամուտներին,
կարծես հայացքի առաջ Ռեմբրանտի նկարն էր եւ կամ հրճակավոր Կոհինուր բրիլյանտը։ Գուցե մի քիչ էլ քայլեինք, միջև հաղթական կամարը, հարցրեց Ռավիկը եւ մտածեց. Եթե ես այս երկուսին փրկեմ, Ժոանը կամ արդեն իմ սենյակում կլինի կամ կգա այդ ժամանակամիջոցում։ Գոլդբերգը գլուխ նորորեց.
Ոչ, ես պետք է տուն գնամ, կինս արդեն ինձ է սպասում, երկու ժամից ավելի ինչ դուրս եմ եկել։
Ռավիկը նայեց ժամացույցին, արդեն 12-ն անց կես էր, այլևս փրկելու կարիքը չկար, նրա կինը վաղուց արդեն գնացած կլիներ իր սենյակը։ Ռավիկը նայեց Գոլդբերգի հետևից, որը աստիճաններով դանդաղ բարձրանում է վերև, հետո մոտեցավ դռնապանին։ Որևէ մեկն ինձ հեռախոսով չի հարցրել։
Ոչ։
Սենյակը վառ լուսավորված էր, նա հիշեց, որ դուրս գալիս մոռացել է լույսն անցնել։ Սեղանի վրա սպիտակին էր տալիս թղթի մի թերթ, թվում էր, թե անսպասելի նստած ձյուն է։ Նա մոտեցավ, վերցրեց թուղթը, որտեղ Ժոանին գրել էր, որ ինքը դուրս է գալիս, բայց կես ժամից հետո կվերադառնա, և պատրեց։ Հետո սկսեց խմելու որևէ բան փնտրել, բայց ոչինչ չգտավ, ստիպված նորից իջավ ներքև։ Դռնապանի մոտ գալվադոս չկար, եղածը միայն կոնյակ էր։ Նա մի շիշ Հենեսի գնաց, մի շիշ Վուվրե, հետո կանգնեց, դռնապանի հետ զրուցեց մի քիչ։ Վերջինս նրան ապացուցում էր, որ Սան Կլուդում տեղի ունեցող երկու տարեկանների առաջիկա ձիարշավում ամենամեծ հեռանկարը Լուլու երկրորդ զամբիկինն է։ Իսպանացի Ալվարեսը անցավ նրանց կողքով, Ռավիկը տեսավ, որ նա կաղում է։ Հետո գնելով նաև մի լրագիր վերադարձավ իր սենյակը։ Ինչքան է դանդաղ անցնում երեկոն։ Ով սիրո մեջ հրաշքների չի հավատում, նա կորած մարդ է, այդպես ասած նրան 1933 թվին բերլինյան փաստաբան Արենսենը։ Իսկ դրանից երեք շաբաթ հետո նրան համակենտրոնացման ճամբար խրեցին, և այդ արին իր սիրուհու մատնությամբ։ Ռավիկը բացեց Վուվրեի շիշը և սեղանից վերցրեց Պլատոնի հատորը։ Մի քանի րոպեից հետո նա գիրքը նորից ետ դրեց և նստեց պատուհանի մոտ։ Ռավիկի աչքն անընդհատ հեռախոսի վրա էր, անիցյալ սև ապարատ։ Նա Ժոանին չէր կարող զանգահարել, նրա նոր համարը չգիտեր, նույնիսկ չգիտեր, թե որտեղ է ապրում, ինքն այդ մասին չէր հարցրել, իսկ Ժոանն էլ չէր ասել իրեն, ըստ երևույթին չէր ասել որոշակի դիտավորությամբ, որպեսի հետո մեղավորը Ռավիկին դուրս բերի։ Նա թույլ գինուց մի բաժակ խմեց։ Ինչպիսի անհեթեթություն, մտածեց նա, ես սպասում եմ մի կնոջ, որը դեռ առավոտյան այստեղ էր, ես նրան 3.5 ամիս չէի տեսել, բայց այդ ամբողջ ժամանակի ընթացքում նրա կարոտը երբեք չէի զգացել այսքան ուժեղ, որքան զգում եմ այժմ, երբ արդեն մի օր է ինչ չեմ տեսել։ Շատ ավելի հեշտ կլիներ, եթե նրան նորից հանդիպած չլինեի, համարյան տելացել է այդ մտքին։ Իսկ այժմ նա տեղից վեր կացավ, բայց դրությունը դա նույնպես ոչնչով չփոխեց, անորոշությունը անընդհատ կրծում էր նրա սիրտը։ Նրան համակել էր մի անվստահություն, որ գնալով ժամ առ ժամ ավելի ու ավելի էր ծավալվում նրա մեջ։ Ռավիկը մոտեցավ դռանը, նա գիտեր, որ դուռը փակած չէ, բայց համոզվելու համար մի անգամ էլ սեղմեց բռնակը, հետո բացեց լրագիրը և սկսեց կարդալ, բայց տառերը աչքին համարյա չէին երևում, թվում էր, թե շղարշով պարուրված են։ Միջադեպեր Լեհաստանում, սահմանային ընդհարումներ, նկարտումներ Դանցինգի միջանցքի վերաբերյալ, Անգլիայի և Ֆրանսիայի միությունը Լեհաստանի հետ, մոտեցող պատերազմը։ Լրագիրը սահեց, ընկավ հատակին, Ռավիկը լույսը հանգցրեց, խավարում պառկած նա սպասում էր, ոչ մի կերպ աչքը կպցնել չէր կարողանում, նա նորից լույսը վառեց, Հենեսի չբացած շիշը դրված էր սեղանի վրա, նա վեր կացավ, մոտեցավ լուսամուտին և նստեց այնտեղ։ Գիշերը ցուրտ էր, բարձր երկինքը ծածկված էր աստղերով, բակում ոռնում էին որձ կատուները։ Դիմացի տան պատշգամբում հայտնվեց անդրավարտիքով մի մարդ, մարմինը քորեց, ծոր տալով հորանջեց և նորից մտավ լուսավար սենյակը։ Ռավիկը նայեց մահճակալին, նա գիտեր, որ չի կարողանալու քնել, կարդալը նույնպես այլևս իմաստ չուներ, ընդամենը քիչ առաջ կարդացածից անգամ նա ոչ մի բառ չէր հիշում։ Դուրս գնալ, ամենալավը թերևս այդ էր։ Բայց ուր, միևնույն է դրանով դրությունը չի փոխվի։ Նա չէր ուզում դուրս գնալ, ուզում էր միայն որևէ բան իմանալ։ Սատանան տանի։ Նա վերցրեց կոնյակի շիշը, մի րոպե պահեց ձեռքին և նորից ցած դրեց։ Հետո մոտեցավ իր պորտֆելին և մի երկու քնաբեր հաբեր վերցրեց։ Նույն այն հաբերից, որից տվել էր նաև շիկահեր Ֆինկենշտայնին։ Նա պետք է որ հիմա քնած լիներ։ Հաբերը Ռավիկը իսկույն կուլ տվեց։ Հազիվ թե ինքը կարողանա քնել։ Նա մոտեցավ և մի հատ էլ վերցրեց։ Եթե Ժուանը գա, ինքը իհարկե կարթնանա։ Բայց Ժուանը չեկավ ոչ այդ և ոչ էլ հաջորդ գիշերը։